Emakumearen kontrako indarkeria salatzeko egunaren atarian, indarkeria horren beste eremu batean jarri nahi du arreta duintasuna izeneko elkarteak, hirugarren adinean dauden emakumeek jasaten dutena. Kasu honetan, duintasuna elkarteak salatzen duena ez da bortizkeria fisikoa, bestelako bortizkeria baizik, bakardadeak, abandonoak eta gutxieneko oinarri ekonomiko baten faltak eragiten duena. Arantxa Corrales, duintasun elkarteko kide da. Arantxa, egunon, zer moduz zaude?
Egunon, hemen txegau.
Arantxa, ez duen beste hitz egiten indarkeria mota honi buruz, baina zuek argi utzi nahi duzu emakume nagusi asko eta askok sufritzen duten bortizkeria dela, ez da bortizkeria fisikoa, bai mina handia egiten duena, ez da?
Ba bai, nik uste, biolentzietaz hitz egiten dugunean, emakumeen kontrako biolentzietaz hitz egiten dugunean, ba ezin dela aislatzen, ezin dela aparte jarri bata bestearekin, ez da? Dena lotuta doala. Biolentzia jasotzen dituzten emakume gehienak, bere errekurtsuak izaten dituzte, gero eta gehiago egoera horretatik ateratzeko. Baina emakume helduen kasuan, bere egoera dela eta personalduek eta beste gauza askoagatik, oso zai izaten dituztela, esaten dutela bere egoeretatik ateratzeko, ez da? Eta bata da bere egoera ekonomikoa zein den.
Arantxa, ze adineko jendea zari gara izketan?
Gehien bat 65 urtetik gorakoak. Vale. Kontutan izan behar dugu momentu honetan jende emakume askok, 65 urtekin, bere lan egin dutela etxetik kanpo.
Bai.
Orduan asko oraindikan, asko ez, baina lehen baino gehiago, daukate pentsio desente batzuk. Baina 70 urtetik gorakoak oso pentsio murritzak dituztelak, eta horrek ekartzen du biolentzia jasotzen dituztenean asko zailagoa egiten zaiela hortik ateratzea.
Zeintzu dira goerarik larrieran dauden emakumeak, adibidez 70 urtetik gora daudenak, bai. Eta igual etxean lan egin dutenak, etxeko andre izan direnak, igual alargun geratu dira eta oso pentsio txikia dauzkate, hoe daude okerren?
Bai, beitu, hemen askotan entzuten ditugu adibidez eskolarko pentsioak eta media bata bestearekin 1.400 eurokoa dela, ezta?
Bai.
Eta esan dezakegu ez da txarto, txarto hobe daitekeena
baina izan zitekeen, baina 1.400 ez da hogeixo.
Hola, gutxo gora bera, bai. Baina hor trampa bat dago, bai. Eta hori bada nolabait zifra neutro bat, ezta? Neutro. Baina gero guk duintasun emakumeok lan handia egiten dugula nolabait perspektiba de genero esaten dela,
bai.
Ateratzeko, ezta? Izateko zifra hoien atzetik zer dagoen, ezta? Eta hor ikusten dugu pentsionisten erdian emakumea garela eta ia gehienak, 100.000 baino gehiago 1.000 euro baino gutxiago kobratzen dugula. Eta hortik oraindikan, 80.000 baino gehiago, 600 eurotara ez garela iristen.
Kontxo, 80.000 emakume daude, 600 euro baino gutxiago ko pentsio jasotzen dutenak.
Bai, baina oraindikan larriagoa da emakume askok,
bai.
Ez daukatela pensiorik. Eskondutak egon direlako, eta eskonduta daudelako, eta pentsioa gizonezkoa dela, ez da gizonena izaten dela, izaten da familiakoa dela, baina ez da gia. Eta hor ere biolentzia jasotzen dituzten emakumea pentsatzazu zelako egoren doden, ez daukate inongo sarrera ekonomikorik.
Ja. Beraz, asko hitz egiten dugu biolentzia fisikoari buruz, emakumeen kontrako genero indarkeria, eta hitz egin beharra dago, behin eta berriz eta salatu ere bai, baina ez genuke ahaztu behar jende asko dagoela, emakume asko dagoela oso egoera larrian, eta besteak beste diruz oso justu. Ta nola demontre moldatzen dira, seme alaben laguntzarekin edo nola demontre, porque kopuruiekin bizitzea oso zaila da.
Askotan alderantziz. Diru horrekin ere familiari laguntzen diete. Pentsatzen.
Nola egiten dute?
Nola egiten dute, hori da galdera, ezta? Nola egiten dute? Erreza. Pentsatzen. Momentu honetan, zenbait emakume, zenbait gizon ere, baina zenbait emakumek botikara joaten direnean, farmazietara joaten direnean eta ezin dutela behar dituzten botikak hartu. Ezin dutela behar dituzten botikak hartu, 400 botika baino gutxiago derrigorrez ordaindu behar dutela zorik. Eta ez daukate dirurik. Momentu honetan nik egonez nire inguruan galdetzen eta pentsatzazu eta gogorra da izatia, pentsioaren 10%-ak ordaindu behar dute, pentsioaren 10%-a ordaindu behar dute seguridad sozialen barruan, sartzen ez diren botikak erosteko. Eta botikak horiek derrigorrez erosi behar dute dezente bizitzeko, bere osasuna nola bait mantentzeko.
Izugarria da. Arantxa, antolatu duzu ekitaldiren bat, protestaren bat, pixkat egun hauetan, edo, bueno, egia da bi adibidez, genero indarkeriaren kontrako ekitaldi asko izango direla, Euskal Herri osoan, antzerkiak, manifestazioak, bilkurak, zuek bereziki zerbait antolatu duzue duintasun elkartetik, Arantxa?
Ez, ba, bereziki ez, baina bai gure helburua da, ba, nola bait, bueno, bakigu biolentziaren kontrako emakumeen kontrako violentzia gure gizartaren miseria izugarria dela.
Izugarria, bai.
Baina miseria hori barruan beste miseria batzuk daude. Askoz gogorragoak eta askoz bortitzagoak. Eta bata da emakume helduek jasotzen ari direna. Beste batzuen artean, Eta orduan, ba, gure helburua, duintasun emakumeena, gure helburua izan da nolabait poliki-poliki azalaraztea. Oso lotxagarria eta gure gizarteari ondikan oso lotxa hundia ematen diola onartzea emakumek helduek violentzia jasotzen ari garela.
Arantxa, nola violentza... jarri konponbidea gai honi? Bueno, jakina, nola jarri konponbidea? Jakina, pensioak hobetuz, hori erakunde publikoi dagokie, baina beste zer egin genezake?
Bueno, alde batetik, nik uste badaude gauza batzuk adibidez pentsioak, dirua badau, Euskal Herrian di, eta Euskadi eta Nafarran, diru asko dago, aberastasuna handia dagoela, eta nik uste eta guk pentsatzen dugu aberastasun horrekin, ba, ondo bideratu behar dela, eta ondo bideratzea da nolabait olako egora bortitzak, ba, nolabait gainditzea, ez da? Orduan, ba, gu beti bezala, ba, eta bueno, beste lagunak bezala, ba, eskatzen duguna 1080 euroko pentsio gutxiengoa. Nik uste guk pentsatzen dugun horrekin, bueno, ez para txarkuetez, baina zerbait lortuko zela.
Beraz, emakume guztiek gutxienez 1080 euroko pentsio izan barko luketetako. Horatu, emakume asko, ari direla moldatzen 600 euro baino gutxiagoko pentsioarekin,
Bai. Eta bueno, hortik alde batetik. Eta gero nik uste guk uste dugu instituzioak ere, ba nola bait, ba betaurrekoak jarri behar direla ikusteko zelako egoeran dauden, eta hasteko, ez da planak antolatzea eta nola bait azalaratzea benetan emakume helduek sufritzen ari direna, ez da?
Bueno, ba, balio bezagarko entrevista txiki honek pixkat bultzada emateko
ba, hori da gure helburua, ikusteko ba, emakumeen aurkako violentzia eta zitze egiten dugunean, ez da ba, emakumeen bai, gazteak, esen gazte, baina begiratu, 80 urteko emakume batek, adibidez, bere bizitza osoan igual jasaduela olako tratu txarrak, olako egoerak, nola bizi den emakume hori, ezta?
Ba, Arantxa Corrales, duintasun elkarteko kidea, eskerrik asko gurekin egoteagatik, suerte, sorte on zuelanean, beste bat arte, aio Arantxa, aio.